Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Vatikanu predstavili in objavili tretjo okrožnico papeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate, ljubezen v resnici. Papež Benedikt XVI. Sprejel japonskega premiera Taro Aso s soprogo in spremstvom. Sveti oče pozval svet, da pomaga Haitiju, ki so ga prizadele naravne nesreče.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so dopoldne predstavili prvo socialno okrožnico papeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate ali ljubezen v resnici. Prvi je o novi okrožnici govoril predsednik papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Martino, nato pa dosedanji tajnik istega sveta nadškof Gianpaolo Crepaldi, predsednik papeškega sveta Cor Unum kardinal Jozef Cordes in svetovno znani ekonomist profesor Stefano Zamani. Besedilo nove okrožnice je razdeljeno na uvod, 6 poglavij in zaključek. Posamezna poglavja so takole naslovljena. Prvo je sporočilo okrožnice o razvoju narodov, drugo človeški razvoj v našem času, tretje bratstvo, gospodarski razvoj in civilna družba, četrto poglavje nosi naslov razvoj narodov, pravice in dolžnosti, okolje, peto sodelovanje človeške družine in šesto razvoj narodov in tehnika. Po številčni razdelitvi je besedilo razdeljeno na 79 točk, dopolnjuje pa ga 159 opomb, ki so hkrati izhodišče za strokovno poglabljanje v besedilo samo. Ljubezen v resnici, o kateri je pričeval Jezus, je glavna gonilna sila v razvoju vsake osebe in celotnega človeštva. To je prva misel nove okrožnice Caritas in Veritate, ki je naslovljena katoliškemu svetu in vsem ljudem dobre volje. V uvodu papež spomni, da je ljubezen osrednje vodilo družbenega nauka cerkve, ker pa obstaja nevarnost, da bi to dejstvo napačno razumeli ali ga izločili iz etičnega življenja, je ljubezen potrebno povezati z resnico. Krščanstvo, ki bi oznanjalo samo ljubezen brez resnice, bi kaj kmalo lahko zamenjali za rezervat za lepa čustva, ki so sicer potrebna za družbeno sožitje, vendar so obrobna. Razvoj potrebuje resnico, pravi papež, ker bi družbeno delovanje brez nje postalo igrača zasebnih koristi in logike moči z razkrojevalnimi učinki v družbi. Prvo poglavje je posvečeno okrožnici papeža Pavla VI. O razvoju narodov. Papež posebej naglasi, da brez večnega življenja človeški razvoj na tem svetu ostane brez diha, ker življenje brez Boga zanika razvoj in ga razčloveči. Krščanska vera se posveča razvoju in pri tem ne računa na privilegije ali na položaje oblasti, ampak le na Kristusa. Zato za kristjane vzroki za vsakršen podrazvoj v prvi vrsti niso materialne narave. V drugem poglavju papež Benedikt XVI. Človekov razvoj v našem času najtesneje poveže s skupnim dobrim, ker pohlep po dobičku vodi v razprševanje bogatstva in ustvarja revščino. V pričo takšnega stanja papež poziva na razmišljanje o novi humanistični sintezi, pri tem sam poda nekaj izhodišč, da je namreč razvoj danes policentričen, da je človek, torej celovitost človeške osebe, prvi kapital, ki ga je treba najbolj varovati in razvijati, da spoštovanje življenja na noben način ne sme biti ločeno od razvoja narodov, da je razvoj najtesneje povezan s spoštovanjem verske svobode in da je razvoj vedno povezan z zagotavljanjem delovnih mest in pravice do dela. Tretje poglavje je velika novost te okrožnice. V njem namreč Sveti Oče poveže pojem bratstva, gospodarski razvoj in civilno družbo s hvalevredno izkušnjo darovanja in daru, ki ga danes zaradi proizvodnega in koristoljubnega pogleda na življenje več ne cenimo. V četrtem poglavju Sveti Oče prav tako izvirno pokaže, kako je etika potrebna v ekonomiji, ko razmišlja o razvoju naroda, o pravicah in dolžnostih ter o okolju, ostro kritizira dejstva, da se v razkošnih družbah na veliko govori o pravicah do nepotrebnih stvari, medtem ko na nerazvitih območjih manjkata hrana in voda. Kadar osebne pravice ne vključujejo dolžnosti, moramo, kot pravi papež, govoriti o ponorelih pravicah. Tudi zaradi tega gospodarstvo potrebuje etiko, da bo lahko pravično delovalo, vendar ne katerekoli etike, ampak tisto, ki je prijateljica človeške osebe. Zato mora biti človeška oseba temeljno vodilo v posegih za celostni razvoj. Srčika petega poglavja, ki govori o sodelovanju človeške družine, je papeževa trditev, da je razvoj narodov odvisen predvsem od priznanja dejstva, da je vse človeštvo ena sama družina. Pri tem papež zapiše, da krščanstvo lahko prispeva k razvoju le, če bo Bog našel pravo mesto v javnih zadevah. Zato je politika, ki zanika pravico javnega izpovedovanja vere, v bistvu zatiralska in napadalna. Obsežni del tega poglavja pa papež posveti reformi mednarodnih organizacij, od Organizacije Združenih narodov pa do gospodarske in finančne mednarodne arhitekture. V šestem poglavju, ki govori o razvoju narodov in tehniki, papež najprej razkrinka prometejske težnje človeštva in znanosti, ki stremi za tem, da bi na novo ustvarila svet s pomočjo čudovitih zmožnosti tehnike. Zato papež opomni, da tehnika ne more imeti absolutne svobode v svojem delovanju. Zaključek okrožnice Caritas in Veritate je na moč spodbuden, saj prinaša vsebine, ki kar same kličejo na delovanje. Prva spodbudna zaključna misel pravi, da razvoj potrebuje kristjane, ki imajo roke dvignjene k Bogu kot znamenje molitve, ljubezni, odpuščanja in odpovedovanja samim sebi, da bi sprejeli bližnjega v pravičnosti in miru. Sveti Oče je včeraj v Vatikanu sprejel novega haitskega veleposlanika pri Svetem sedežu ter ob tej priložnosti svet pozval naj pomaga prebivalcem Haitija, ki jih pretresajo hude naravne katastrofe. Hkrati pa je opozoril na nevarne posledice, ki jih lahko povzroči nepremišljeno izkoriščanje te karibske zemlje. Papež Benedikt XVI. Je izrazil upanje, da bi prebivalci Haitija lahko zaživeli dostojno in varno ter da bi dobili možnosti za gradnjo pravičnejše in bolj bratske družbe. Rimski škof se je v govoru Karlo Henriju Getoju, ki je službo veleposlanika Haitija pri Svetem sedežu opravljal že med letoma 2002 in 2004, spomnil številnih družin, ki so jih prizadeli orkani ali druge nesreče ter uničenih pol. Kot je dejal, so se v zadnjih letih, odkar ves Haiti živi v strahu pred orkani, številni izselili v druge države, kjer si skušajo zagotoviti sredstva za preživetje. Ob tem je Sveti Oče mednarodno skupnost pozval naj podpre pomoči potrebne in izrazil upanje, da bi kljub upravnim razmeram, ki so včasih problematične in zapletene, čim prej našli rešitev za združitev ločenih družin, katerih eni člani živijo na Haitiju, drugi pa so migrirali v bližnje države. Te družine po papeževih besedah morajo čim prej ponovno zaživeti skupaj. 82-letni poglavar Rimsko-katoliške cerkve je ob tem haitsko vlado pozval naj pomaga pomoči potrebnim, med katerimi so tudi ženske in otroci, žrtve nasilja, zanemarjenosti, osamljenosti in nepravičnosti. V nadaljevanju govora je papež opozoril na ugrabitve in nasilna dejanja, do katerih v tej državi pogosto prihaja, in posebej izpostavil nevarne posledice nepreudarnega izkoriščanja Božjega stvarstva. Varovanje okolja je izziv za vse, saj gre za ščitenje in cenjenje kolektivnega dobrega, ki je namenjeno vsakemu posamezniku, je poudaril Benedikt XVI. Dodal je, da se z nepremišljenim izkoriščanjem narave in njegovimi posledicami, ki pogosto prizadevajo, prizadanejo življenje najrevnejšega sloja prebivalstva, učinkovito ne da spoprijeti drugače kot s posredovanjem političnih oblasti. Tako je, kot je dejal Sveti Oče, nujno treba sprejemati ustrezne politične odločitve in izbrati gospodarnost, ter pri tem spoštovati dostojanstvo človeške osebe, prav tako pa je v tem primeru ključnega pomena mednarodno sodelovanje. Papež je govor zaključil optimistično, saj je spomnil na nekatera znamenja upanja, ki po njegovem prepričanju ne manjkajo niti na Haitiju. Ta znamenja upanja temelijo na človeških in krščanskih vrednotah, kot so spoštovanje človeškega življenja, navezanost na družino, čut za odgovornost in predvsem vera v Boga, ki, kot je poudaril papež, tistega, ki vanj veruje, ne bo nikoli zapustil. Haiti, nekdanja francoska kolonija, je bila prva država v Latinski Ameriki, ki je dosegla osamosvojitev, in sicer leta 1804. Danes je to po nekaterih podatkih ena najrevnejših držav na svetu, ki jo poleg tega pestijo še naravne nesreče, tropske nevihte in orkani. Lansko leto so državo, ki se razprostira na skoraj 28 tisoč kvadratnih kilometrih površine, prizadele tri hude nevihte, ki so terjale več kot 200 človeških življenj. Caritas Internationalis je voditelje skupine industrijsko najrazvitejših držav na svetu in Rusije G8 pred jutrišnjim začetkom zasedanja v italijanski Akvili pozvala naj izpolnijo svoje obljube glede pomoči državam v razvoju. Če industrijsko najrazvitejše države želijo glede na cilj izkorenitve revščine ponovno pridobiti status avtoritete, se morajo ozreti nazaj v leta prelomljenih obljub, trdi Caritas Internationalis. V izjavi, ki jo je objavila dva dni pred zasedanjem vrha G8, katoliška dobrodelna organizacija opozarja tudi na globalno finančno in gospodarsko krizo, ki ogroža pridobitve dosežene pri izkoreninjanju revščine v zadnjih 10 letih. Zaradi finančne krize, s katero se spoprijema ves svet, bodo revni ostali revni, njihovo število pa naj bi po nekaterih ocenah krepko naraslo. Caritas Internationalis zato države članice G8 poziva naj na zasedanju v Akvili obnovijo svoje obljube, ki so jih že dali, ter izdelajo delovni načrt in urnik, v katerem bodo pojasnili, kako bodo to storili. Upanja ni veliko. Države članice skupine G8 so odstopile od svoje obljube o pomoči, še posebej Francija in Italija, ki kot razlog za to odločitev navajata gospodarsko in finančno krizo, opozarja Caritas Internationalis. Njena generalna tajnica Leslie Einenight je poudarila, da mora skupina G8, če želi po zasedanju vrha v Akvili ljudi prepričati v svojo verodostojnost, nujno nadoknaditi prelomljene obljube. Zasedanje vrha skupine G8 je priložnost, da se izrazi pravo vodstvo v boju zoper globalno revščino. Če do tega ne bo prišlo, se bodo zastavljeni cilji izkazali za nepomembne, je še dejala Knightova. Kot je znano, je Organizacija Združenih narodov na zboru tisočletja leta 2000 sprejela razvojne cilje tisočletja, eden od katerih je tudi izkoreninjenje skrajne revščine in lakote. Države članice Združenih narodov so se obvezale, da bodo do leta 2016 prepolovile število ljudi, ki imajo za preživetje manj kot dolar na dan, ter prepolovile število vseh, ki trpijo za lakoto. Konec lanskega leta pa je Svetovna banka v svojem poročilu opozorila na zastrašujoče širjenje revščine. Po njihovih ocenah v revščini živi kar 1,4 milijarde ljudi, kar je skoraj polovica več kot leta 2004. Tedaj je v revščini živelo 985 milijonov ljudi, ki so na dan zaslužili manj kot 1,25 dolarjev. Novi podatki tudi potrjujejo, da je najmanj uspešna regija v boju zoper revščino Afrika, kjer se je število revnih med letoma 1981 in 2005 skoraj podvojilo, z 200 milijonov se je namreč povzdignilo na 380 milijonov ljudi. Na črni celini je najvišja tudi intenzivnost revščine, saj revni morajo preživeti 70 centi na dan. Voditelji Italije, Francije, Kanade, Združenih držav Amerike, Japonske, Velike Britanije, Nemčije in Rusije bodo o osrednjih globalnih težavah, predvsem pa o svetovni finančni in gospodarski krizi, v popotresni Akvili govorili do petka. K pomoči prebivalcem držav v razvoju v času omenjene krize je voditelje držav G8 pred dnevi pozval tudi papež, ki meni, da svetovna gospodarska in finančna kriza ne more biti opravičilo za prekinitev te pomoči.
Škofovska konferenca Hondurasa poziva k dialogu državi, ki bi pomagal rešiti resno politično krizo, ki narod pesti z izgnanstvom njihovega predsednika. V soboto je predsednik Škofovske konference, kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, na televiziji javno obtožil tako nasilno izgnanstvo predsednika Manuela Zelaje, kakor tudi njegove načrte za preureditev ustave, s pomočjo katere bi si lahko podaljšal svoje predsedovanje. Izjava škofo je bila pripravljena po predhodnem posvetovanju z vlado in državljani in to posvetovanje, poudarja kardinal Rodriguez, je pokazalo, da vse hondurške demokratične inštitucije delujejo v skladu z zakonom. Vse tri veje oblasti, zakonodajna, izvršilna in sodna, delujejo znotraj demokratičnih okvirjev v skladu z ustavo Republike Honduras. Kardinal je izjavil, da Zelaja v trenutku aretacije zaradi njegovega predloga za spremembo člena ustavi, ki predsednikom preprečuje podaljšanje njihovega imenovanja, ni imel več pooblastil za izvajanje dolžnosti predsednika republike. Ta isti člen namreč tudi narekuje takojšnje prenehanje izvršilnih funkcij tistemu, ki bi poskušal doseči to vrstno spremembo. Kljub vsemu pa, je nadaljeval kardinal, na drugem mestu v ustavi tudi piše, da noben državljan Hondurasa ne sme biti izgnan niti predan tuji državi. Zato škofje verjamejo, da si vsi v državi zaslužijo pojasnilo o tem, kar se je zgodilo 28. junija, ko je bil Zelaja izgnan na Kostariko. Hkrati škofje pozivajo k predstavitvi in poslušanju vseh predlogov na način, da bi resnični dialog med vsemi sektori družbe privedel do konstruktivnih rešitev. Škofje so podprli načrt za izvedbo predsedniških volitev novembra letos in izjavili, da mednarodna skupnost s pravilnimi in točnimi informacijami glede razmer v državi lahko da svoj prispevek to vrstnim naporom. V svojem nagovoru je kardinal Rodriguez Maradiaga Zelaja pozval, da naj se še ne vrača v Honduras, saj bi njegova vrnitev v državo v tem trenutku lahko privedla do prelivanja krvi. Posebej ga je pozval, da o tem razmisli, še preden bi bilo prepozno. Le dan po kardinalovem sporočilu pa se je Zelaja že poskušal vrniti v Honduras. Njegovo letalo ni moglo pristati, saj je vojska blokirala letališče. Eden od Zelajevih zagovornikov, star 19 let, je na letališču v spopadu s policijo umrl. Kardinal Maradiaga je svoj poziv naslovil tudi na Organizacijo ameriških držav in jo pozval, naj poveča pozornost glede vseh dogodkov, ki se v Hondurasu dogajajo nezakonito. Pri tem ni imel v mislih le tega, kar se je zgodilo 28. junija. Hondurško ljudstvo se namreč tudi sprašuje, zakaj niso obsodili tudi vojaških groženj zoper državo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.